Assalomu alaykum. Bugungi guvohligimiz bir opamizning hayotidan hikoya qiladi. U shunday deydi: "Men 2003-yili iymonga kelganman. Xudovandni topgan kunim va o'sha yil hayotimdagi eng saodatli yil va kun bo'lganiga ishonaman. Yoshligimdan oiladagi va insonning shaxsiy hayotidagi yomonliklar tashqariga ovozi bo'lmasligi kerak" deb o'rgatishgani uchun ichimdagi qiyinchiliklarim va ayblarimni doim ichimda saqlar edim. Ulg'ayganim sari hayotning naqadar jirkanchli tomonlari borligini, insonlarning bir nechta qiyofalari borligini angladim. Ammo hayoting qanchalik rasvo bo'lmasin, uni doim ichingga saqlashing kerak. Buni faqat o'zing bilsang bo'ldi. Boshqalarga ko'rsatish shart emas. Ha, aytgancha, yana tabassum qilib yurishni ham unutma. Ko'rganlar meni hayotidan xursand va hech qanday muammosi yo'q inson deb o'ylashardi. Biroq iymonli bo'lsam ham, ko'p hollarda soxta qiyofada yashashga majbur ekanimni men va Xudodan boshqa hech kim bilmas edi.
Xudo bilan munosabatim unchalik qalin va yaqin emas edi. Ichimda qanday gunohlar bosh ko'tarishini faqat o'zim bilardim. Shu sabab boshqalarning nazarida ma'qul va yaxshi inson bo'lib ko'rinishga, odamlarning hurmatini qozonishga harakat qilardim. Biroq Xudo haqida o'ylasam, buning teskarisi bo'lishi mumkinligini, ya'ni Xudo meni yaxshi inson deb qabul qilmasligini, mendan rozi emasligidan ko'nglim g'ashlanardi. Hayotimni Xudoga ishonib topshirmay, o'zim boshqarayotgan edim. Xudo buni mendan da a'loroq darajada bajarishiga ishonmasdim. Shu sabab muvaffaqiyatsizliklar girdobida qolgandim. Bir kuni qiynalib yurganimda Xudo bir oyatni ochib berdi. Shu sababdan endi biz hech kimga insoniy nuqtai nazardan baho bermaymiz. Bir vaqtlar Masihga ham insoniy nuqtai nazardan baho bergan edik. Endi esa unday qilmaymiz. Binobarin kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir.
Eski hayot o'tib ketdi. Yangisi kirib keldi. Bularning hammasi Xudodandir. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda boshqalarga Xudo bilan yarashish yo'lini ko'rsatish xizmatini bizga berdi. Ha, insonlarning gunohlarini ularning o'zlariga qarshi hisoblamasdan, Xudo dunyoni Masih orqali o'zi bilan yarashtirdi. Yarashish haqidagi bu xabarni yetkazishni esa bizga topshirdi. Shunday qilib, biz Masihning elchilarimiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Masih nomidan yolvoryapmiz. Sizlar ham Xudo bilan yarashinglar. Axir, Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun gunohsiz bo'lgan Masihni gunohkorni jazolaganday jazoladi. Bu oyatlar bilan Xudovand naqadar inoyatga boy ekanini tushundim. Shu yili Xudovand menga o'z inoyat haqida ko'p tushuntirdi.
Faqat o'sha yili Xudovand mening hamma gunohlarimni xochda, Isoning yelkasiga yuklaganini, menda esa Isoning solihligi borligini bildim. Gunoh menga hokim bo'la olmasligi va men ozod bo'lganim uchun niqob taqib yurishga ham hojat yo'qligini angladim. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Qilishga harakat qilgan yaxshi ishlarim uchun emas, Xudo o'zi azaldan meni tanlashga qaror qilgani uchun, sevgani uchun meni gunohlardan ozod qilganini anglash men uchun juda katta sovg'a bo'ldi. Xudoning sevgisi haqidagi haqiqat yuragimni va ongimni asta-sekin o'zgartira boshladi. Endi soxta qiyofada ko'rinishga hojat qolmagan edi. Endi yaqin birodarlarim bilan kamchiliklarim haqida ochiqroq gaplashadigan bo'ldim. Shu orqali Xudovand meni o'z o'g'li Iso Masihga o'xshash qilib o'zgartiryapti. Xudoga shukr.